Access Message fra Spedica de Titus Colcia, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 21 iulie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al șaselea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Prorociei, prima parte. Epistola către Roman, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care împărțește Dumnezeu fiecare dintre noi. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felulite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu grâvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amen. Biserica este capodopera lui Dumnezeu. Biserica are mai multe metafore și cea mai ilustrativă sau funcțională dintre metaforele bisericii este metafora trupului. Biserica este formată din mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, mădularele sunt puse împreună să colaboreze, să dăruiască fiecare în parte contribuție la ceea ce se numește homeostazia întregului organism, la buna funcționare a trupului lui Iisus Hristos. Și conceptul acesta că noi nu suntem doar indivizi, Dumnezeu nu salvează doar individul și îl lasă apoi să fie independent. Și conceptul acesta, care este așa de puternic și prevalent în cultura și mentalitatea americană, individualismul feroce care este în America, trebuie scos din rădăcini. Americanii abia așteaptă băiatul sau fata să ajungă la 18 ani să plece de acasă. Și după aceea să-și trăiască ei viața în tot felul de cruzuri, nu interesează datoriile, nu interesează ceea ce fac, dacă mai au de plătit școală, dacă o duc bine sau nu. Important este eu, pe mine, al meu. Această filozofie care a penetrat în cultura americană prin anii 50-60, care spune prima datorie a noastră în a putea să-L iubești pe aproapele tău este să te iubești pe tine. A putea să-L iubești pe aproapele tău, trebuie să te iubești pe tine, să-ți împlinești dorințele tale. Ce pervers este diavolul, nu-i așa? Să ia această noțiune de dragoste și să o curbeze spre tine însuși. Tocmai asta este dragostea, nu să te iubești pe tine, asta o facem în mod egoist. Asta este cauza numărul unu a păcatului din noi, care ne-a curbat spre noi și ne gândim numai la noi. Pe când dragostea înseamnă ce? Nu să te iubești pe tine, ci să iubești pe aproapele tău, să-L iubești pe Dumnezeu. Și aici vrea Dumnezeu să lucreze în noi ca și creștini. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și noi suntem aici și nu trăim pentru noi, ci trăim pentru Domnul și trăim pentru a ne sluji semenii noștri. Asta este lucru cel mai important. Iisus Hristos sumarizează cele 614 sau 630 ceva de porunci care erau așa de bine bătute în cuie și afirmate și produite de farisei și cărturari în două porunci. Porunca este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, tot sufletul tău, tot cugetul tău, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele. Pavel o sintetizează și mai mult. Dragostea de Dumnezeu se arată în iubirea aproapelui. Prin aceasta știm că suntem ai Lui pentru că iubim pe frați. Asta trebuie să fie marca fiilor Dumnezeu. Dragostea, iubirea. Și e adevărat că unii dintre frați au nevoie de cuvinte. Și sunt anumite persoane care au diferite ceea ce se numește
love language. Este limbajul dragostei pe care el înțeleg. Și unele persoane sunt foarte sensibile la cuvinte. Nu contează așa de mult faptele, cât contează cuvintele. Vorba aia, minte-mă, dar minte-mă frumos, că-mi place. Unii care au nevoie de afirmare în cuvinte. Și dragostea este și în cuvinte, dar mai ales în fapte. Și așa cum spunea cineva, cred că este dintr-un film din Scripțarul de pe acoperiș, un film care este destul de celebru, în care prezintă viața unei familii de evrei din Rusia, problemele pe care le are, cum fetele lui se căsătoresc cu ăștia păgâni și are tot felul de probleme și până la urmă el îi spune nevestei: măi, tu niciodată nu mi-ai spus că mă iubești, că mă iubești cu foc, că sunt drag. Și atunci femeia zice: păi măi, în fiecare zi când ți-am dat de mâncare, când ți-am spălat rufele murdare, când ți-am avut grijă de fetele tale și așa mai departe, ăsta ce-a fost? Unii cred că dragostea înseamnă numai că știi să spui frumoase poeme de dragoste sau să cânti serenade sub zăpadă, sub balcon. Nu, dragostea înseamnă altceva, înseamnă slujire. Slujire, fapte, fapte sacrificiale. Și asta este ceea ce așteptăm și noi. În trupul lui Hristos să ne slujim unii pe alții. Suntem salvați pentru slujire. Și să nu cumva să vă fie frică că dacă cumva slujești pe altul, atunci o să fii chemat preșul de picioare a bisericii. Toată lumea să vină să șteargă picioarele de tine, că tu poți suporta. Dom'le, dar până când numai eu? Fraților, cu cât ne facem slujitorii la cât mai mulți și suntem preșul de picioare a celor mai mulți, cu atât vom sta în cele mai înalte poziții ale gloriei dumnezeiești. Asta este regula. Cine vrea să se urce cât mai sus, trebuie să știe cum să coboare cât mai jos. Calea către glorie este calea smereniei, a slujirii sacrificiale. Să nu fiți cum sunt prinții și împărații lumii, care cred că cu cât stăpânesc peste mai mult, cu atât sunt mai înalți. Nu. Cei care vreți să fiți cei mai mari, să faceți robii tuturor. Și Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Doamne, dar nu vine, normal că nu-ți vine câtă vreme firea pământească e mare cucoană noi și vrea să-și împlinească poftele ei și să-și gratifice dorințele ei de comoditate, de confort, de a fi slujită și de a fi înălțată acolo pe tron, să-i se cânte osanare. Normal că este împotriva firii, împotriva ceea ce este această natură coruptă a păcatului care a manifestat fiecare fibră a personalității noastre. Și de ce este nevoie? E nevoie să chemăm Duhul lui Dumnezeu, vino și răstignește firea pământească și lasă ca omul cel nou care s-a născut prin Duhul Tău cel Sfânt să crească în maturitate și omul acesta nou face ceea ce face Tatăl. Tatăl din totdeauna a dat. Fiul slujește. Tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez. Fiul omului n-a venit să-i să slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Și acest om nou trebuie să ajungă la maturitate, să crească în slujire. Și pentru asta Dumnezeu ne-a calificat adecvat pentru slujire. Nu cere Dumnezeu ceva de la noi, ceva ce n-a pus înainte acolo. Și Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi daruri de slujire. Și aceste daruri de slujire trebuie să le descoperim și să le cultivăm, să le ducem la maturitate, pentru ca noi să creștem în omul din lăuntru până la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca noi să ne câștigăm răsplătiri dumnezeiești care vor trece orice imaginație noastră și ca noi să fim o binecuvântare pentru trupul Iisus Hristos. Noi avem nevoie de slujirea noastră reciprocă. E nevoie de Titi, e nevoie de Doru, e nevoie de Dani, e nevoie de Florin, e nevoie de Unica, e nevoie de Paul, e nevoie de Adi, e nevoie de fiecare dintre cei care suntem aici, e nevoie să ne slujim unii pe alții. Și biserica este mai săracă dacă nu aducem contribuția fiecare dintre noi. E mai săracă. Dar aceste daruri trebuie să le avem pe toate. În Biblie sunt 4 pasaje mari care se referă la darurile spirituale. Primul dintre ele este pasajul pe care l-am citit aici, în Romani, capitolul 12. Al doilea pasaj este în
1 Corinteni, capitolul 12. Și acolo se prezintă iară lista darurilor pe care Dumnezeu le-a dat bisericii și mai este iar o listă cu darurile spirituale în Efeseni, capitolul 4. Trei liste cu daruri, liste care descriu daruri diferite. Noi le numim în general daruri, dar aș vrea să spun că lista cu darurile din Romani este anumite forme de daruri, lista cu darurile din Corint sunt o altă clasă de daruri și lista de daruri din Efeseni sunt altă listă, altă clasă de daruri. Darurile din Efeseni se numesc daruri de slujire, toate sunt daruri pentru slujire, dar în mod special se referă la daruri de slujire pentru că sunt oficii, sunt slujbe în biserică care trebuie împlinite de anumite persoane care sunt înzestrate cu aceste daruri pentru a împlini aceste funcții în biserică. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători. 5 oficii mari în biserică de slujire care trebuie să fie împlinite și vai de bisericii acelea care n-au cele 5 funcții care să opereze în vederea zidirii trupului Hristos. Până vom ajunge toți la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos, la stare de om mare. Și e nevoie să avem aceste funcții în biserică cu oameni calificați să împlinească aceste nevoi ale trupului Iisus Hristos. Astea sunt daruri de slujire. Apoi sunt darurile care se numesc daruri de manifestare. Și adesea noi credem că numai aceste daruri sunt darurile supranaturale. Și anume, Duhul dă după cum voiește, se manifestă Duhul Dumnezeu după cum voiește. Și Duhul Dumnezeu se manifestă și descoperă aceste manifestări ale puterii Lui în lista aceasta din 1 Corinteni, capitolul 12, se manifestă prin cuvinte de înțelepciune, prin cuvinte de cunoștință, prin darurile credinței, prin darul vindecărilor, prin darul de a face minuni, prin darul profeției, prin darul deosebirii duhurilor, darul vorbirii în limbi și prin darul interpretării limbilor. Este modul cum se manifestă prezența și puterea și călăuzirea și asistența lui Dumnezeu între noi în aceste daruri supranaturale. Avem nevoie de așa ceva? Cu siguranță. Duhul Dumnezeu vine și dă 9 fațete ale aceleiași roade, 9 fațete. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. 9 fațete ale aceleiași roade, noi le numim roadele Duhului Sfânt, dar este roada Duhului, nu roadele Duhului, roada Duhului din potrivă este. Și avem aici iară 9 fațete a manifestărilor slujirii Duhului Dumnezeu. Darul de manifestare, în modul acesta se manifestă prezența Duhului Dumnezeu în nevoile comunității, prin cele 9 manifestări ale darului. Dar apoi avem 7 daruri care se numesc motivaționale, pentru că ele reprezintă motivele cele mai adânci care animă personalitatea umană. De aceea se numesc motivaționale, pentru că reprezintă miezul personalității care ne împing spre o direcție sau spre alta. Noi ne naștem cu aceste daruri motivaționale și aș vrea să ne uităm încă o dată la ele și cu ajutorul Dumnezeu, dacă mai avem timp, să ne uităm poate la primul dintre daruri. Cele 7 daruri care sunt descrise în Romani, capitolul 12, motivaționale sunt darul prorociei. Cine prorocește să prorocească după măsura credinței. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățăturii, darul îmbărbătărilor, darul dărniciei, darul administrării și darul milostiviei. 7 daruri, le știți toate? Îți limpede și clar? Hai să le mai repet încă o dată, după care aș vrea ca să fie bine întipărită pe tăbirea inimii. Pentru că aș vrea să le știm și aș vrea să le înțelegem și apoi să ne identificăm eu care darurile am
Și în funcție de darurile pe care le am, să mă duc mai departe, să le cultiv și să-mi găsesc un loc de slujire în direcția darurilor pe care le am. Pentru că este total impropriu să-l chem pe unul în slujba de proroc, păstor, învățător, care nu are nici darul de proroc, nici darul de învățare. E moartea oală, atât pentru el, cât și pentru biserică. Și din păcate sunt anumiți lucrători care n-au nici dar de proroc, nici dar de învățător și care nu pot să facă slujba. Dacă o fac, o fac handicapat. Deci încă o dată, darul de proroc, darul de slujire, darul de învățător, darul încurajărilor, darul dărniciei, darul administrărilor sau de conducere și darul milostivirilor. E limpede? Din toate aceste daruri, numai enumerându-le, v-ați identificat cam care este darul vostru? De obicei sunt mai multe daruri. După cum, de exemplu, limba are mai multe funcții. De a vorbi, de a gusta, în deglutiție. La fel și noi nu avem doar un singur dar, ci suntem o combinație de felurite daruri. E clar că avem daruri mai proeminente și alte daruri care sunt mai estompate. Și chemarea mea este în felul următor. Să nu cumva să încercăm să forțăm darurile care sunt mai puțin evidente în noi, și vreau să cultiv acele daruri, ci să excelăm în darurile pe care le avem cel mai bine. Acolo să ne găsim locul nostru de slujire. Pentru că atunci tu vei avea bucurie și comunitatea care va fi slujită va zice, mulțumim frumos, Doamne, e clar că are un dar de cântare, un dar de mânghiere, un dar de îmbărbătare, de slujire, cum ceilalți nu au. Fii binevenit, aici e locul tău de slujire. Și este un câștig pentru ambele părți, pentru cel care slujește și pentru cei care sunt slujiți. Care este motivul pentru care nu găsești această viață așa de dinamică și împlinitoare în biserică? Pentru că oamenii nu-și folosesc darurile. Fie că n-au fost învățați, fie că nu există platformă de lucru, spațiu de manevră într-o biserică în care să își pună negoți darurile. Sunt anumiți păstori, în momentul când te duci la ei și vezi și imediat zic, săracul de el. El dă și cântarea, el și cântă, el și face anunțurile, el și predică și el are absolut totul. Este un fel de show a unui singur om. One man show. Și tragic. Într-o biserică, înțelepciunea este să creezi spații de manevră cât mai mult să fie implicați și participanți. Și unul care face totul n-a înțeles cât de vital pentru trupul bisericii este ce? Să-și descopere darul, să-l pună în negoții, lucrarea să meargă înainte. Eu știu un lucru, când e vorba de organizarea predicilor sau a programului de rugăciune, fratele Florin și-a luat lucrarea aceasta de la început. El organizează și mă bucur pentru tot ceea ce face. Dan are treaba lui, Doru și Miorica are treaba lui, familia Ionescu are treaba lui, ceilalți de aici au treaba lui, Ionica și Doina și așa mai departe. Și fiecare aveți treaba voastră și pe care o faceți așa de frumos și mă bucur și celebrăm diversitatea și slujirea. Așa de fain, nu cred că este probabil o biserică care să rivalizeze cu biserica noastră. În ce sens? În sensul că toți care sunteți în biserică sunteți implicați și aveți slujbe cruciale. Nu-i așa? La noi, în biserică, nimeni nu este șomer. Ca să zic că, Doamne, vin și au plecat. Nimeni. Slavă Domnului! Aș vrea ca încă miile de oameni care sunt aici, pe care Dumnezeu îi atrage, să vină să implicați și este o forță incredibilă când laicii sunt împuterniciți să slujească. Nu doar preotul, diaconii, oameni ordinați, ci întreaga forță a bisericii. Dumnezeu să ne ajute! Deci, pe de o parte este că nu este spațiu de manevră, nu este învățat poporul să lucreze, pe altă parte este că adesea sunt păcate. Și când sunt păcate în viața cuiva, păcatele acestea te blochează. Păcatele acestea te curbează spre tine însuți. Păcatele acestea te fac cet să te duci tu în față. Păi dacă găsesc oamenii cine ești, mai bine să stai, să nu te expui și să stai la locul tău liniștit. Și vreau să scăpați de aceste frici. Să scăpați de frică ce vă zice oamenii, să scăpați de orice piedică păcatul care ne înfășoară de lesne, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței care este Hristos, să ne uităm până la sânge pe împotriva păcatului, să ne punem deoparte pentru El. El ne-a răscumpărat să fim nu robi ai păcatului, ne-a plătit cu un preț, să fim robi ai neprihănirii, robi ai Dumnezeu. Slujitorii cei mai calificați în biserică și asta trebuie să fie pasiunea și dorința noastră sfântă. La o parte cu păcatul, la o parte cu orice duplicitate, cu orice ni se pare rău și să ne lipim tare de bine. Unii sunt leneși și de-aia nu lucrează. De aceea nu-și pun darul negoț. Pur și simplu lene. Pundoare. Mă bucur că, cum am spus, cei care sunt la noi în biserică sunt toți implicați în diferite lucrări. Dar leneși și putoroși, treziți-vă, cei care ascultă prin internet. Pentru că asta este ceea ce spune Iisus Hristos, rob, viclean și leneș, puturosule! Și nevoie ca oamenii să audă, cei care sunt irresponsabili de aceste daruri așa de excelente pe care Dumnezeu le-a pus în viața lor și care nu le folosesc, ci care preferă să stea niște consumatori, ca niște celule canceroase în trup și numai că să consume fără să dea înapoi pentru gloria Dumnezeu. Și asta este ceea ce trebuie să facem. Tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu în viața noastră să punem din nou pe altar și în momentul când punem din nou pe altar, El ne va uimi cu răspătirile Lui. Ne-a dat un talent, îi mai dăm un talent sau poate 5 talanți sau poate 10 talanți și știți ce le va da? În schimb, cetăți, planete, guvernarea poate a domeniilor care sunt dincolo de orice cuprinderea noastră în prezent. Aceea ce este răsplătirile pe care ne dă Dumnezeu. Nu merită oameni buni, merită! De aceea nu fiți nici leneși, nici neroritori. Ce sporiți în lucrul Domnului. Hai să ne uităm la primul dar. Ce înseamnă să ai darul acesta al prociei sau darul discernerii? Darul discernerii voii lui Dumnezeu, discernerii în a judeca între lucrurile morale, între situațiile și dilemele acestei morale și de complexe. Persoana cu darul discernământului este totdeauna gata să cerceteze care este voia lui Dumnezeu. Un om care stă și se roagă și care își dă seama că are nevoie ca mintea să-i fie luminată nu doar de informație, ci de revelație. E foarte ușor să vină oameni aici și să ventileze informație și să zici, wow, ce mult știe omul acesta. Dar una este să ai informație și date și alta este să ai revelație. Și revelație este ceva mai mult, este un adevăr care îți străpunge rărunchii și inima, pătrunde adânc în suflet, despică închieturile și măruva și aduce totul la claritatea aceea lumii Dumnezeu și te face să fii altfel. Asta înseamnă revelație. Și prorocul omului Dumnezeu este un astfel de om care caută voia lui Dumnezeu, cunoaște Dumnezeu, pentru că vrea să aibă descoperirea lui Dumnezeu, se roagă pentru aceasta și apoi este omul care apoi stă și proclamă acest adevăr fără nicio teamă. Cu prețul vieții lui vrea să facă de cunoscut voia lui Dumnezeu. Cam asta este în principal trăsătura unui proroc. Care sunt trăsăturile? Recunoaște rapid și cu precizie binele și răul. Este confruntat cu anumite situații, îi spui o istorie și imediat omul acesta are claritate morală sigură. Busola lui morală este așa de bine orientată, nu tremură. Pentru că știe cuvântul Dumnezeu, pentru că știe inima lui Dumnezeu, știe care este Spiritul Dumnezeu și omul acesta imediat el va pune diagnosticul, asta este bine, asta este rău. Pentru el nu există lucruri în zona gri. Ești sau în Domnul, în voia Lui, sau ești în afară de voia Lui, în rebeliune. Asta este prorocul. Pentru el lucrurile nu sunt în zona. Paliajul acesta multicolor, rogvaiv, roșu, galben, albastru, violet și așa mai departe, ci este alb și negru. Ești fie cu Domnul, ești fie împotriva Lui. Fie strângi împreună cu noi, fie risipești. Fie ești cu noi, fie ești împotriva noastră. Nu există cale de mijloc. Asta este prorocul. Persoana aceasta vede că în fiecare zi ne confruntăm cu alegeri și alegerile acelea trebuie să fie făcute fiecare în voia lui Dumnezeu. Ce ai ales astăzi să faci? Ce ai ales să mănânci? Ce ai ales să vezi? La ce ai ales să privești? La ce ai ales să-ți investești viața? Și omul acesta este sever cu sine să aleagă ce este voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită. Pentru cei mai mulți dintre credincioși, voia lui Dumnezeu este ceva terifiant. Este o corvoadă, este greu, este un joc greu de pus, adică... pentru unii se sperie să stea sub voia lui Dumnezeu, pe când pentru proroc, pentru omul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este desfătare, Doamne, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Legea ta este scrisă în adâncul inimii mele. Când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit cuvântul tău, a fost bucuria și veselia inimii mele, că și după numele tău să numi Dumnezeu oștirilor. Asta este pasiunea unui proroc, voia lui Dumnezeu, să cunoască. Compromisul nu este opțiune pentru el. Duplicitatea. Chestia asta cu cadavre morte în closet, cu tot felul de păcate ascunse, ăsta nu este un proroc cu păcate ascunse, cu duplicități. Una îți spune în față și alta te perguiază la spate. Ăsta nu este un proroc. Asta este marca prorocului. Este unul care, în momentul când aude istorie, imediat, știe clar, ăsta e bine și ăsta e rău. Trebuie corectat răul și trebuie încurajat binele. Cine sunt astfel de oameni? Modelul cel mai ilustrativ, sigur că este Iisus Hristos. Dar găsim pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul se duce și începe să predice, să predice pocăință. Și asta este mesajul prorocului. Să arate voia lui Dumnezeu și să aibă această claritate în a enunța păcatele, rebeliunile și neascultările poporului. Aici v-ați îndepărtat, acolo a scăzut, întoarce-te, pocăiește-te, până te pocăiești. Până atunci, rămâne al Dumnezeu în nepățite. Adu-ți aminte unde ai păcătuit și pocăiește-te și întoarce-te în Dumnezeu. Este acest diagnostic clar a bolii și oferirea remediului. Ioan este unul care nu este frică să se lege de cel care era ganga cea mai mare din Israel în vremea aceea, Ierod, și începe să-l expună păcatul în care trăiește și faptul că este judecat al Dumnezeu pentru că trăiește în adulter. Și nu se oprește. Dar nu-i political corect. Mai nu-i înțeleg. Fii tu puțin mai maleabil, mai cu tact. Termină cu acuzațiile. Și ăsta, chiar dacă este în închisoare, nici atunci nu-și oprește acuzațiile, ești păcătos. Schimbă-ți viața. Darul lor le face să fie persoane îndrăznețe, sincere, să nu le pese de publicul care îi se adresează și să nu se gândească la avantajele lor personale. Și vai ce nevoie este de astfel de oameni în Israel, în biserică și în generația noastră. De astfel de oameni ca și Ilie, care să ridice, să-i pună degetul în față lui Ahab, tu ești vinovat de ruina națiunii. Și după cuvântul meu, nu va fi ploaie pentru că l-ai adus pe Baal, care este zeul fertilității, să dea ploaie și nu va fi ploaie 3 ani jumate. Să știți cine este adevăratul Dumnezeu. În fața împăratului și împăratul imediat îl trimite cohortele lui să-l prindă, să-l lege, să-l execute. Și nu-l găsesc. Dar omul acesta stă singur, neînfricat și confruntă pe Ahab, pe Izabela și toată oastea lor de proroci mincinoși al lui Baal și Astartei. Și de-aia e nevoie în generația noastră. Și după cum probabil că ați observat de acum, eu sunt atras de astfel de oameni. Pentru mine, eroii care sunt? Ilie, Ioan Botezătorul, Pavel, Jan Hus, Savonarola, Luther, John Knox, John Bunyan, John Wesley, Dwight Moody, Martin Lloyd-Jones, Liviola. Ăștia sunt oamenii care schimbă fața lumii, care merg cu această claritate morală și care îl cunosc pe Dumnezeu, care știu care este problema numărul 1 a umanității, diagnostichează păcatele și gravitatea bolii și a cancerului pe care le au atât bisericile, cât și instituțiile mari, cât și societatea și se ridică împotriva lor cu autoritate și putere și își pun viața la mezat. Nu contează, important să aducă voia de Dumnezeu. William Bruce, în 1600, era așa un om plin de îndrăzneală sfântă, încât contemporanii lui ziceau că de pe vremea apostolului Pavel nimeni n-a predicat ca și omul acesta. Împăratul James, King James, cel care a ordonat să se traducă Biblia în engleză, era un păcătos notoriu, chiar dacă poartă numele Biblia King James. Fortuit de împrejurări, el a făcut ca să traducă Biblia și apoi să o dea bisericii anglicane. Dar el venea să asculte predicile acestui William Bruce pentru că avea mesaj de proroc. Și în timpul predicii, ăsta tulbura serviciile prin tot felul de comentarii pe care le făcea cu ceilalți din jur, cu suita lui. La un moment dat, Bruce se oprește și cere să facă liniște. Liniște! Și împăratul își oprește gura. Acum, pentru noi care nu suntem obișnuiți cu ceea ce înseamnă acest cult al regelui în Anglia și acum, dacă mai țineți minte, Anglia rămâne tradițională și pentru ei nașterea prințișorului, s-a născut sau nu s-a născut? Încă nu s-a născut. E așa un eveniment, toată Anglia este obsedată de ce se întâmplă în familia regală. Și în vremea aceea, imaginați-vă că lucrul acesta era la maxim. Și să spui liniște, cu alte cuvinte, shut up, ține-ți gura împăratului, e pentru chestia asta trebuie să ai curaj. S-a făcut liniște pentru o vreme. Dar după câteva minute, din nou împăratul a început ca să bruieze cu comentariile lui. Și atunci acest om lui Dumnezeu, inspirat de Duhul Dumnezeu, a zis: sunt binecunoscute cuvintele unui mare împărat. Când leul răgnește, toate fiarele câmpului să tacă. Ați înțeles? Este leul din seminția lui David, Hristos, care vorbește acum. Celelalte fiare să tacă. Vă dați seama ce a însemnat pentru împărat? Și și-a închis gura. Câți dintre predicatorii noștri, păstorii noștri, învățătorii noștri, ar avea un asemenea curaj? Numai dacă ai darul de proroc în tine. Ești în stare să te ridici, să confrunți răul și să afirmi voia lui Dumnezeu. Ce zice leul din seminția lui David, fiul lui Dumnezeu, împăratul împăraților și domnul domnilor, și ești gata să mori, apărându-i cuvântul, voia și neprihănirea. Cred că ne oprim aici, este doar ceva din ceea ce are un proroc. Această claritate morală, această claritate în a deosebi binele de rău și această pasiune în a descoperi voia lui Dumnezeu și a duce pe oameni la pocăință. E nevoie disperată de astfel de oameni în această generație, care este așa de efeminizată, să nu cumva să ofensă noua zeiță care este în oraș, știți care este? Zeița toleranței. Să nu supăr pe cutare. Nu pot să spun chestia asta, că nu pot să spun că Iisus Hristos este singura cale spre cer. Nu pot să spun chestia asta. E exclusiv. Îi ofensez pe musulmani. Îi ofensez pe budiști. Îi ofensez pe seculariști. E nevoie de oameni cu dar profetic să vină, să aducă voia lui Dumnezeu, mai ales în aceste zile de pe urmă, așa cum spune doi proroci în zile de pe urmă care vor veni și vor întoarce milioane de oameni la Dumnezeu înainte de venirea Lui. Avem nevoie de astfel de oameni, nu doar cei doi mari proroci, ci și de alții asemenea lor, să facă lucrare de vestirea cuvântului cu autoritate, cu putere, fără frică, și să-i cheme pe oameni la pocăință.
Amin.